kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe hamaji mata galgala keisa sala mafolakka galqabe hangasa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajal qaba Fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebook in kanensa ganta ke nya hordo fajirtan agge faton ke nya kamoltan guyan arra kamisa e blasadet barakuma la maf digdami tok ke summesitun ke sanarran jallen ne gamadat ethiopia ke set abotina manti talali dukuba covid kudasagal itti su talalamun kanen bronisi talalamu qabu jedani Magala gudari fi hospitala referala kan university wallagga keset namonni sababa dukuba covid 19 du'a akajiran ibsamera dukuba kanarattimmo mari hayyu qoranna dukubota walin gaggesin garat umura saganta kenyet fudanne dianna kannenif kabrof nu walin turajecha producerin kenyarra nugusu tamre tamsasa gama social media f tigistigamme nu walin turu amma oduuf gara tujubetti deebina.
Tamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Hawaasni Oromoo Washingtoniif naannoo ishee jiraatan yeroo kanatti ministirii dhimmaadhaa United States fuulleetti hiriira mormii geggeessaa jiran bal'ina isaa borqabannee dhiyaanna. Galmeessuun filattootaa kan filannoo marsaa jaafaa biyyoolessaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti hanga yoonaa kan hin jalqabamneef sababa rakkoo loojistikaan ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Dubbiimtuun boordichaa Sooliyaanaa Shabalis raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti boordiin filannoo torbanneen lamaan itti aanan keessa haala jiru ilaaluudhaan yeroo itti galmeessan dheeressuu mala jedhan. Akka yeroo filannoo boordiin biyyoolessaa Itoophiyaa lafa kaa'etti lammiiwwan galmeeffamuuf bitootessa 25 hamma ebila 23 yeroo qabu jedhameera jechuudhaan Asteer Masgaanaa'uu gabaasteetti. Mootummaan Itoophiyaa duulli qindaa'e kan sabaa imaalee sadarkaa addunyaan dhiyaataa jiru dhugaa lafa jiru waliin kan wal hin simneef. Hundeen qabaanneedha jedhe mootummaan karaa ministirii dhimma alaa biyyattii ibsa kaleessa baaseen sabaa imaaleen sadarkaa addunyaa yakkaan warraawwatamaniif mootummaa Itoophiyaa yakkuudhaan gochaalee hammeenyaa TPLF dhaga'uu hin barbaadan jechuun himate. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteenitti ambaasaaddarri Maayinaamaar kan aangoo irraa kaafaman Aansaan Suushii Deggalan jedhamuudhaan waajjira isaanii Londoniin jiru akka hin seennetti cufamee jira. Kiyaaw Zaawurmiin tuuta oduuf ibsa kennaniin roobii kaleessaa ajaja bulchiinsa waraana Maayinaamaariin embasii akka hin seenneen dhorkame jedhan. Bakka isaanii ibsa har'a biilsa sana fuulleetti dubbifameen Kiyaaw Zaawurmiin akka jedhanitti hojjettoonni embaasichaa yoo dipiloomaatota mootummaaf amanamoo ta'an waliin hojjechuu didan adaba cimaan akka isaan eeggatutu itti himame. Ministiriin haajaa alaa Biriteen Doominik Raab ergaa tuwiitarii irratti har'a maxxansaniin gocha doorsisaa bulchiinsa waraana Maayinaamaar balaaleffatanii jajjabina Kiyaaw Zaawurmiin agarsiisan tuqanii jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand rakkoo hoggara qawwee kan Ameerikaa keessaa ilaalchisee mari'achuuf kamisaar'aa wal arguuf jiru. Yaada kennuu isaanii dura Waayit Haawus sochiin haleellaa qawwee weerara fayyummaa uummataatii jedhu beeksisee jira. Tarkaanfiin tokko kan qajeelfama ministirii haqaan ba'e kan to'achuuf rakkisaa ta'e deddeebii qawwee lakkoofsa eeyyama ofirraa hin qabaanneef yakki innaa ittiin hojjetamu humnootii seera eegsisan adda baasuuf rakkisaa ta'e dhaabsisuu kan jedhu baaseera. Ministiriin haqaatti dabaluudhaan miseensota maatiif qaamotii seera eegsisan ofii isaanii yookaan kanneen biroof balaadha namni jedhamee shakkamu qawwee akka hin qabaanneef yeroof bakka isaan jiran irraa akka fagaatu mana murtiitti iyyata akka dhiyeessan seera eeyyamu baasee jira. Baayidenitti dabaluudhaan gorsaa garee to'annaa qawwee dura Deevid Shipmaan hoogganaa waajjira to'annaa dhimmoota dhugaatii alkoolii tamboo meeshaa waraanaaf dhugaatotaa gochuun muuduuf karoorsanii jiru. Trampiin waggaa 25 gorsaa dhaabichaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u haleellaa waaltaa daldalaa Niyuyoorkiif biilsa federaalaa magaalaa Oklahoomaa irratti bara 1990 keessa raawwate qorachuu keessatti illee hirmaataniiru. Biyyoonni hedduun erga to'attoonni dhimma dawaa gamtaa Awurooppaa talaalliin COVID-19 kan AstraZeneca kan taruu dhiigaa tarii lubbuu galaafatu waliin wal qabachuu labsanii booda akkaataa fayyadama isaa ilaalchisee qajeelfama haaraa baasanii jiran. Britain bakka talaalliin kun oomishtoota dawaa Suwiidiniif hayyoota saayinsii yuunivarsiitii Oxford waliin ta'uun keessatti oomishame akka jettetti ga'eessota waggaa 30 gad jiraniif talaalli kabiroo ni dhiyeessiti. Qorattoonni Oxford yaalii talaalli AstraZeneca kan ijoolleef dargaggoota irratti yaalamu innaa qorattoonni dhimma dawaa Britain xiinxala geggeessanitti addaan kutee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti har'a abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhataniiru. Abbootiin amantii hawaasni carraa tallaalii kana fudhachuu yeroo argatu tallaalamuu qabaa jechuun hubachiisanii jiran. Uummati biyyattii vaayirasii koronaa irraa cimee akka of eegus dhaamsa dabarsaniiru. Cahaa Idaamxoo Finfinnee irraa gabaasa nu ergite qabdi.
Uummatni talaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayii Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaa, pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuu fi.
Abuna Aragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenya beekamtii kennitiifii jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turte waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaamaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayireektarii fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabaja, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. jedhan Dr. Masarat.
Chacho malik tastalal fawad sila kittivatu.
Abbootina mantakunnin hawasin yeroka mucala am virusichi darandabala wanjrof of egganno cimsu qaba jechun amaniro gabas radio sagale amerikatif sahay damto finnira.
Torban darbe qof namonni lama dhukkuba covid 19 lubbu dhabani meeshaan argansu yookaan akka qilleensa fudhatanii baafachuuf gargaaru ventilator jedham lama qabna lamaanu dhibamtoota covid 19 qabamaadha. Harra qof dhibamtoota covid 19 jaa hospitaala guddar seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee covid 19 hospitaala sadarkaa jalqabaa gudarirra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan covid 19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifeeraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba covid 19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalicha Dr. Amsaalu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Hospital sadarkaa jalqabaa gudar keessatti yaalii dhibee covid 19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti covid 19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 kaasee gudar hospitaala kan jedhamu tanii jaalamaa jira. Ibiddi hamaa waan ta'eef manni keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii. Doktoroonni sarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee covid 19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Guddaa koo dhukkubsate buleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiise hambuu kaasee amma qidduus Phaawulositti. Inni du'e nafsi amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaa na ciisanii warri dhuunfaa na marammaraniif murtii tokko na bulchanii rifeeraalaan boona geessanii. Rifeeraalaan boonboo. Namarammaree keessatti argamuu isaa argina. Bulaansiidhaan gara hospitaalii iddoo kunuun goota maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan covid 19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedha Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqaqqi jedha. Akka kana barumsa machitti rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaattu dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa itti maramaramee iddoo iddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo taa'umsaa gadii kan dhiqadha. Deebi'aas immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otootti adeemamee baheessaan jedha.
Waaqayyo sinaaf ayisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee covid 19 Dr. Naahum Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 dhibamtoota covid 19 jaha simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota jaara kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammammatti jaha dhufuu qofa osoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniiti dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisaa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaatti kan argisiisu. Baay'een namaa yoo kan asin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan asin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii ba'uu didiillee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa addeessaarra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma torban darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota lamadha kan lukkuun darbee jechuudhas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaa isaan irra jiranii kan fooyya'aa deemuu hin jira. Kan immoo dhibeensaatti cimaa deemu illee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran 17 qaqqabanii jechuudha warra har'asiin wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii jalaan illee ni jiru. Ganaa dhufan illee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'an illee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiritikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabanii dubarraa dhufaa wajjin maashinii jechuun mekaanikaal veentileetarii hir'inni ni jira jechuudha. 2 qofaa kan beekamnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota 2 qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warraqaan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa jira jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaadhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naahom jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naahom.
Dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabaree wal furanii kan isaan tajaajila kennaa jiranii dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kibii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadha dafqee baay'ee bakka. Affeelame baachuun hin danda'ama. Ho'ii irraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii jechuudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiritikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsata seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef. Ogeeyyuu huma keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuu hin jira mana fincaan geessuu hin jira kana bira meedikeeshinii kennuu hin jira warra of dadhaban illee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardeeniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yeroo yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara cimseeyyootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee dagannaan. Guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nuufaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon eeguun daraan cimaa akka qabu ni ta'amu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasanii galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sana sadarkaa sana ragaan yeroo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif yoo ofii arganuu hin danda'anii kanaaf maashiniin suni somba namaa uumamaan jiru sana bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadhagaa nama 2 qofa kan tajaajiluu dandeenyaan tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddiidha argamuu hin danda'u yoo humna hospitaala keenyaatiin ol waan ta'eef akkuma biyyaalessaatti illee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsaa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsaa darbuutti illee deemuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala Riifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee 7 darbe qofa lubbuun namoota 2 sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan COVID-iin qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 ta'a. Tokko amma har'aa poozitiivii hin ta'e. Kana keessaa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kan keessaa 2 taahuma keenyaa tokko ogeessa faarmaasii 7 darbe keessaa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dr. Irfaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiramanii. Hojjettoonni fayyaa illee baay'een isaanii kan isooma poozitiivii ta'an illee jiru kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii fayyan illee jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaan COVID-19 qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii. Namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo nama 15 ta'u. ICU keessa kan jiru. Dagannaa sanarraa kan ka'e weeviin 2 kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromoo kominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. kanafu amalle of eggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon harka dhiqachuun suni aguuggii akkumii godhachuun suni bakkoota namni walitti baa'ataa jiranitti ofii deeggachuun suni of eeggannoo isaanii itti cimsuu qabu.
Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaliin ministeerri fayyaa fi instituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waliin baasanii kaleessa qofa qorannaa saamudaa 108,187 taasifameen namootni 2,163 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,221,544 ta'anii jiru. Namootni 900 caalan ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha ragaan kun. Kaleessa qofa namootni 33 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun waa'ee qorannaa dhukkubootaa yookaan epidemiologist kata'an Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti torban darbe haasofsiisuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a maree kana xumuruuf deemna. Tallaaliiwwan dhukkuba COVID-19 ittisu jedhamuun amma kennamaa jiran vaayirasii bifa jijjiirrate jedhame irratti ni hojjetu. Dr. Jamaal deebii kennaniin akkas jedhu.
Warri bifa jijjiirrate kun ammaan kanaaf gorsitimma bakka sadii moo kanattu jira. UK variant jennaan South Africa variant jennaan Brazilian variant jennaan maqa UK kanaatu hammachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni ilmaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrate kana hammachaa dhufu jechuudha. Mana minna qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrate kana moo infectious jennaan jettee irra daddabarasaa turaanii sanata jechuudha. Vaaksiini amma jiru kuni numa dalaga kanaati jechuudha. Amma wanti bifatti kun bifatti adda addaa jira. Amma kanin University of California irraa bahee laabii praktisii godhan dubbisa tokko maal jedhata. Vaaksiini kuni numa dalaga kanaati hin dalagu jechuudha. Kanarratti waan tokko waan uummanni keenya hubachuu qabu jira bifa. Inni sun maali? Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 kapsuulii vaaksineerii ta'ee yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksinii fudhattee dhiistee wanti the best method wanni isa kanatti dhibeentu dhibbarraa dhibbachuudha ammaan kana COVID-19 kana osoo vaaksinaa fi kanaa fi kana ta'in amma alatti mataa fayyaatti bifa saayintistoonni hedduun jedhametti maaskii kee yeroo hundoo uffachuudha malee amma falaallee garuutti namnummaa silaa vaaksineerii ta'ee jiru xiqqaadha malee.
Egaa amma yommuu waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata. Maal sinitti fakkaata sababi isaa?
Akkuma guddaattu wanni kun yoo ilaallee jirru nama umriin isaa guddatee nama mallee dhukkuba adda addaa duraan ofiis jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeesa jechuudha. Nambar waan itti nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garra gaafa garru biyya hedduu qaroomtee. Namni isaaniillee dawaa adda addaa fudhachaadhaa parsanteejiin guddaan jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 jalaa qabu barte jiraan osoo COVID-19 dhufin jechuudha. Comorbidity jedhanii namni kun dhukkuba adda addaatiin wajjin wal qabatee gaafa irratti dhufe dafee ajjeesa jechuudha. Gara biraatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa haa ilaallu. Itoophiyaa keessatti beeyama hedduu hin dheeratu umriin biyya Itoophiyaadhaa hedduu loon erga buutuudha garte afreejiin jechuudha adduun biyya biyyaatti wajji hoggaalaatte. So sanfuuni namni silaa gartee gurguddaan kan dhukkuba adda addaa qabu umriin jira kan ittiin duraan hojjetamee jira. Kanaaf biyya gurguddatta kana keessatti gabaabsee wanni namni hedduun akkana asirrumaa jiruuf nama duraan dhukkuba adda addaatiin wajji tiriin adda addaa fudhachaa jiru jiraachuudhatti jira. Gaafni kun itti dhufe dafee ajjeesaa jechuudha.
Fakkeenyaaf Itoophiyaatti amma lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'aa maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu anilleen wanna fallaaleetiin jira arra Itoophiyaa keessatti leetisti atileetii kate kaleen jechuudha. Kun immoo warra gattee teessitti fi warra gattee zootiin isaa beekamedha kanaan jechuudha. Gattee warri osoon beekamne karaarra duus biyya keenya namni lafa xixiqqoo keessatti hospitaalatti illee ni du'u. Wanni beekame akkasii jechuudha. Uummanni keenya dhugaa dubbachuuf dinas beektoonni biyya keessa jiran dhaqsiidhaa fi doktorootaa fi warri saayinsistoonni hundi himan namni keenya aruusaas godhatanii bifa gurguddoo kanatti akkas akkas wal bahanii maaskii osoo fuularraa hin qabne afaanirraa hin qabne jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waaddachuu jabaate uummanni keenya yoo kan dandeemu taate hanga dawaa wanti kanaa dhibbarraa dhibbatti argamee irraa dhiqee dhabamu lafara kanarraa waan godhamuuf maaskii fuula uffachuudha qabanii. Ammallee wanti kana hunda jala deemuudha qaban jechuudha. Gadda ilaa tuumeetirsi namarraa adda dhaabbachuu kana jechuudha. Kana fakkaattuuf wanti kana guddachaa fi jiru namni keenya eeggannaa kana hin qaban, eeggannaa hin godhan amma akka ilaallee garuutti feesbuuk irratti sin ilaalla laayivii jiruudha osoo ilaallu eeggannaa godhuudha qaban gartee lubbuu abbaatu irraa wakkiila jedhani.
Vaayirasii bifa jijjiirrateetu gara sana dhaqeeraa shakkii jedhuumuu danda'a.
Kuni akka haata common person gartee shakkii sanii uuma garuu amma fakkeenyaaf biyya UK keessatti riisarchii godhamee kana namni hanganni kanaan qabamee warra gartee new variant warra jala kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jenee riisarchii godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabee riisarchiin akkasiisuuf hin jiru jechuudha. Waan kana jechuudhaaf qabatamaa riisarchii walii tokko arguudhaan qaba. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf hin beeku amma kana haaleen kun tahuurraa mala. UK variant takau South Africa variant takau Brazilian variant kanarraa ta'uu qaba dandeenya. Tattaammoo COVID-19 virus wajjin duraanii kan ta'uu dandeenya. Kanaafuu riisarchii nama dura kan hin jiru jechuudha.
Faca'inna isaa biyyooti akka Afrikaa keessas yoo ilaaltan Afrikaan kibbaa moota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19. Warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabuutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu.
Ani hanga talaalliin kun dhaqqabutti amma Itoophiyaa illee gartee AstraZeneca talaallicha kajaan dhaqee fi hanga talaallichi kun babal'atee biyya hunda keessa wal gahee namni hundi gartee vaaksineerii ta'u wanni uummanni keenya godhuu qabu qabxii kudhanirraa hin dubbachuu barbaada. Ka tokkoffaatti 6 feet takkaahu 2 meters gartee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu dandeehu bakka deeman hundatti yoo dandeeme mana taa'uu. Roosarri soorii qofaaf gadi bahuu namni keenya akkasitti kan dandeenye ammoo akkuma jeessanii gartee wanna godhuu qaba. Sadaffaani maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baata wooma akka fooxaadhaa biyyaa fi qalaanis fuulatti uffachuu funyaan itti afaan isaanii irra kaasanii deemuu danda'u yeroo hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaanii irraa gad bahanii. Afuraffaani mana taa'anii dalaguu yoo kan deemu taate. Shanaffaan konfiraansii adda addaa siinii adda addaa. Yoo kan dandeenyu taate virtual meeting kana gartee waan akka zoom irraa kana kanarraa godhuu malee nama wal gahii nama 10 akkas wal gahii 20 akkas wal gahii tataa'uu qabu. Qabxiin jahaffaadha ammallee kumaan jedhee yoo kan dandeenyu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa yoo namni qofa taate nama adda addaa faamilii niimbariis tahee nama sanii wajji gartee adda if baasanii hanga qofaan sun irraa walachuu itti gartee nama kan halaalatti tajaajilu dandeenyu godhe. Torbaffaan yoo dandeemu taate harka isaanii saamunan amma ammatti dhiqattu. Yoo kan sun hin argamne taate alkohol beest haandi sana tajaajilanii kan agartee harkatti dhiqattu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka gaarii dhiqachuu yeroo hundi. Gaafa qofaan saayitaffaa afaan isaanii taphachuu waan akka tiisuutiin akkasitti wanni irra qofaan isaanii gaarbeeyyatti darbuudha jechuudha bakka fagootti darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kun naffaadha ammallee objektii jettee waan akka qulfiidhaa fi waan akka teebilaa waan akka doonaa fi kan hoggaa harkaan qabanuu dhaabanuudhaaf kana akka gaarii disinfekti godhuu gartee keekin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kana hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argamee waan jirutti akka gaarii deemuu qaban namni keenya qabxii kunnan dubbacha kanarraa.
Yaadii kan biraa na hafe jettan jiraa?
Dhugaa dubbachuuf yaadni biraa ammallee kan irra deddeebi'ee dubbadhu uummanni keenya kun beekaa wanna kana akka laafatti fudhachuu irratti jiran COVID-19 kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba hamaa dhukkuba hedduu addunyaa kanarraa amma kana Ameerikaa qofa keessatti olmoos nama 1,500 maka du'e addunyaa guutuu irratti nama 1,300 maka beekamti qophiini dhukkuba hamaa kanarraa irra deebi'eetiin isin hin jedha. Yoo maaskii ammayyaa waallee qabaachuu baatan waan akka fooxaadhaa huccuu carqee namni hin qabne jiru dhiiraa fi dhalaanis ijoollee xixiqqoo namni guddaan hundinuu akka gaariitti eegan jiru keessaa maaskii uffachuudhaan meetira ilaanga meetira 2 namarraa dhaabbachuudhaaf kanaan kan hin jiru.
Doctor Jamal Hassan Debina Latanif Maqaa Radio Sagale America Eddu Galatoma
Adu Jalanif Maqaa Galatoma Kinja.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Amma sagantaa afaan Amaaraa tuttufuuf.